إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أعزز مسلمان قرداشlarım ilk önce hamınıza Allah'tan korkmayı nasihat ederim sonra bir hadis bu arada danışmak isterim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çox ibrətamiz hədisidir. Bu hədisdə bir çox faydalar vardır. Hədisi rəvayət edən Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumadır. Uşaq ikən bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin arxasında olur. Yəni, arxa tərəfində dayanarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona Belə deyir. Deyir ki, oğul, gəl sənə bəzi şeyləri öyrədim. Sonra ona gözəl nəsiyyətlər edir. Bu nəsiyyətləri müsəlmanlar 14 əsrdir ki, bir-birlərinə bu hədisi rəvayət etməklə nəsiyyət edirlər. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Allahı qorusan, onu qarşında taparsan. İstədikdə yalnız Allahdan istə. Kömək dilədikdə yalnız Allahdan kömək dilə. Bil ki, insanlar sənə fayda vermək üçün bir yerə toplansalar belə, sənə Allahın yazdığından başqa bir şeylə fayda verə bilməzlər. Həmçinin sənə zərər vermək üçün bir yerə toplansalar belə, Allahın sənə qarşı yazdığından Başqa bir şeylə sənə zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmışdır. Səhifələr də qurmuşdur. Bu rəvayətin başqa bir hədis alimi tərəfindən olunan rəvayətində əlavələr də var. Tam şəkildə bu rəvayət necədir? Başqa rəvayətdə də gəlir ki, Allahı qorusan, onu qarşında taparsan, firavanlıqda Allahı tanı ki, Çətinlikdə də o səni tanısın. Bil ki, elədiyin xəta düz əməl ola bilməz. Düz əməlin də xəta ola bilməz. Bil ki, hər bir səbirdən sonra zəfər qələbə gələr. Hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük gələr. Hər bir çətinlikdən sonra da asanlıq gələr. İndi bu hədisi hissə-hissə, cümlə-bə-cümlə İzah edəcəyəm. Birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, Allahı qoru. Məyər Allahı qorunmağa ehtiyacı var, Allah özü məxluqu qoruyur. Allaha heç kəs heç bir şey edə bilməz. Allahın qorunmağa ehtiyacı yoxdur. Allahı qoru dedikdə burada nə qəst edilir? Yəni, Allahın qoyduğu hüdudları aşma. Buyurduğu hüquqları tapdalama. Buyruqlarını yerinə yetir. Qadağan etdiyi şeylərdən çəkin. Budur Allahı qoru sözünün mənası. Bunu etsən, Allahın dinini qorumuş olarsan. Allah subhanahu teala da buyurur ki, Həzə mə tuadunə li kulli əvvəbin hafif min xaşər rəhmənə bil qəybi və cəəə li qalbi münif. Müttəqilərə deyiləcəkdir. Müttəqiyən Allahdan qorxanlara qiyamət günü deyiləcəkdir. Bu, vəd olunduğunuz cənnətdir. Cənnəti göstərəcəklər onlara ki, bunu sizə vəd etmişdir. Bu vəd olunduğunuz cənnətdir. O, yəni həmin cənnət hər bir tövbə edib Allaha tələf qayıdan, Allahın dinini qoruyan, rəhmandan onu görmədən qorxan və haqqa dönmüş qəlblə gələn bəndə üçündür. 4 dənə şey sadaladı Allah subhanahu teala. dörd şeyi özündə cəlb edən adam üçündür o cənnət. Birincisi, tövbə edib Allaha qaydan. İkincisi, Allahın buyruqlarını, yəni dinini qoruyan. Üçüncüsü, görmədən Allahdan qorxan. Dördüncüsü də bu haqqa dönən qəlbi. Yəni, ancaq ixlasla hər bir şeyi Allah üçün edib, qiyamət günü də o cür Allahın üzruna gələn insandır. Onlar üçündür cənnət. Və bu dinin içində əsas qoruyacağımız nədir? Bir çox şeylər var ki, onları qorumağımız vacibdir. Öyrənməyimiz, öyrətməyimiz, yaymağımız, təbliğat etməyimiz vacibdir. Lakin bu şeylərin içində ən vacibi, ən əsası, ən mühüm olan nədir? Bunu da Allah Taala bizə öyrədir. Buyurur ki, "O həfizu aləs-salavati və salatul vusta və qumu lillahi qanitin." Namazları, xüsusən də orta namazı, yəni əsr namazını qoruyun. Yəni vaxtlı vaxtında qılın, düzgün şəkildə qılın. Və Allahın qarşısında mütəq olaraq ayaq üstə dayanın. Həmçinin qoruyacağımız şeylərdən and içdikdə andımıza əməl etməliyik. Əhd bağladıq və əhdimizi yerinə yetirməliyik. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vahfazu eymanakum." Andlarınızı qoruyun. Yəni, boş-boşuna and içməyə lüzum yoxdur. Günahdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömrü boyu 80-ə yaxın yerdə and içib. Ən mühim məsələlərdə. Quranda bunlardan yalnız üçü qeyd edilir ki, kafirlər öləndən sonra diriləcəklərini inkar etdikləri vaxt Allah Subhanahu taala əmr edir ki, de ki, mənim Rəbbimə and olsun ki, siz diriləcəksiniz. Sonra mühüm şeylərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim dodaqları və ayaqları arasındakını qoruyarsa, qorumağa zamindirsə, mən də onun cənnətə daxil olacağına zaminəm. Kim dodaqları və ayaqları arasında olanı qoruyacağına zamin durursa, mən də onu cənnətə daxil olacağına zamin durmam. Nədir? Nəyi qorumalı? Dilimizi, bir də cinsiyyət üzrünü. Günahçılardan qorumalı. Əgər qorusa, cənnətə daxil olaraq. Və kimlər ki, bu əsas şeyləri yerinə yetirir, namazdır, vaxtlı vaxtını qılır, dilini qoruyur, əmdini yerinə yetirir, əhdini. Bütün bunları edənlər bir surənin əvvəlində gəlir və Allah Subhanahu taala onları tərifləyir və onların nicat tapdığını söyləyir, bizə bildirir. Bildirir ki, əsl möminlər onlardır və əsl nicat tapanlar belə onlardır. Möminlər surəsinin əvvəlində Allah Taala görün ardıcıl olaraq nələr deyir. Deyir ki, həqiqətən möminlər nicat tapmışlar. Kimdir o möminlər? İndi sadalayacaq. Nə edəsən ki, əsl mömin olsan və nicat tapasan? O kəslər ki, namazlarında mütidirlər. O kəslər ki, lağlağlıqdan üz çevirirlər. O kəslər ki, zəkat verirlər. O kəslər ki, öz cinsiyyət üzlərini hamıdan qoruyurlar. Ancaq zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar zövcələri və cariyələri ilə yaxınlıq etdiklərinə görə qınanmazlar. Odur ki, bundan artığına can atanlar həddi aşanlardır. O kəslər ki, yenə davam edir, əmanətlərini və əhdlərini qoruyurlar. Əmanət vermişsən ona, xəyanət eləmir. Əhd bağlamışsan onu pozmur. O kəslər ki, namazlarını vaxtı-vaxtında qılır, onu qoruyur. Məhz onlar varislərdir. Varis sözü nədir? Mənası nədir? Hamıya bəllidir ki, varis nə deməkdir? Kimisə öldükdə, ondan sonra vərəsələr qalır, o vərəsələrə onun mirasından pay düşür. Bu, dünya varisləridir. Dünyalı mala varis olanlar. Burada həmən varislərdən söhbət getmir. Onların mirası tamam başqa şeydir. Allah subhanahu aleyhi deyir ki, məhz onlar varislərdir. O kəslər ki, Firdos cənnətinə varis olacaq. Onların mirası Firdos cənnətidir. Cənnətlər müxtəlif türdür. Ən yüksək, ən ali cənnət də Firdos cənnətidir. Bax, bu cürnələrinin, onların mirası nail olacaqları o Firdos cənnətidir. Orada əbədi qalacaqlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə davam edərək deyir, Allah da səni qorusun. Allah da səni qorusun nə deməkdir? Necə qorusun? Allah subhanətə alə özü insanı qorumaq üçün kifayətdir. Yetər. Və insan da yalnız ondan qorumağı istəsə, ona arxayın olsa, o zaman nicat tapar. Baxın, İbrahim aleyhissalamı oda atırlar. Və Allah subhanahu wa ta'ala Cəbrail aleyhissalamı onun yanına göndərir. Gəlir və deyir ki, istəyirsən səni bu bəladan qurtarım, oddan çıxarım. Cəbrail onu edə bilərdi. Cəbrail aleyhissalam bütün dünyanı məhv edə bilər. Tək bir mələk bütün dünyanı məhv edə bilər. Dünyadan neçə dəfələrlə böyük, əzəmətli bir məxluqdur. Lakin İbrahim aleyhissalam yorulana nə cavab verir? Deyir, həsbiyallahu və ni'məl vakil. Allah mənə bəsdir. Bu, ən gözəl qoruyandır. Ən gözəl qoruyan. Və Cəbrail aleyhissalam geri qayıdır. Allah da bilirdi ki, İbrahim aleyhissalam yalnız ondan kömək diləyəcək. Və odur ki, özü oda əmr edir. Deyir ki, kuni bərdən və sələmən alə İbrahim. İbrahim üçün həm soyuq, həm də salamat ol. Soyuğun da insana zərəri deyə bilər. Ona görə deyir ki, həm də salamat. Elə soyuq olsun ki, onun özünə o diyanı qurtarır. İçindən sağ salamat çıxır. Qövmü də görür ki, buna heç nə edə bilmədilər. Heç nə. Çünki onu Allah qoruyurdu. Həmçinin müşriklər toplanır, bütün qəbilələr toplanır ki, müsəlmanları yer üzündən silib yox eləsinlər. Və münafiqlər gəlib müsəlmanlara deyirlər ki, onlar yığışıblar, sizi məhv eləsinlər. Cavabında onlar nə deyir? Həsbunallah və ni'məl vakil. Allah bizə yetər, o ən gözəl qoruyandır. İndi fikir verin, diqqətlə. Yaqub aleyhissalam oğlanlara gəlib deyir ki, qardaşımızı bizimlə göndər, bizimlə aparaq, əvvəlcə icazə vermir ki, başına bir müsibət gələr. Sonra isə izin verir və görünə deyir. Fəllahu xayrun həfizən və huvə ərhamun rahimin. Allah daha yaxşı qoruyur, o rəhimlilərin ən rəhimlisidir. Yəni, insanın 11 qardaşın bir nəfəri qorumasından daha çox Allahın qorumasına gərək ümid bəsləyəsən. Allah subhanahu teala bundan başqa hər kəsin yanında duran mələklər təyin edib. O mələklər ki, insanı bütün bəlalardan qoruyur. Yalnız Allahın qədəri gəldikdə, həmin insana bir bəla toxunduqda, mələklər qırağa çəkilir. O bəla ona üz verir. Allah buyurur ki, لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْتَزُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ İnsan üçün onu həm öndən, həm də arxadan təqib edən və Allahın əmri ilə onu qoruyan mələklər vardır. Əli ibn Əbi Talib, radiyallahu anh, bu ayənin təfsirində deyir ki, hər adamın yanında onu qoruyan iki mələk durur və qədəri çatana dək, qədəri çatıncaya dək onu qoruyurlar. Qədər gəldikdə isə onu tərk edirlər. Mücahid də, rahiməhullah, bu ayənin təfsirində deyir ki, insanı istər yuxuda ikən, istərsə də ayıb ikən, cinlərdən, insanlardan və heyvanlardan qoruyan mələk vardır. İnsanı istər yuxuda ikən, istər ayıb olarkən, həm cinlərdən, həm insanlardan, həm də heyvanlardan qoruyan mələk vardır. Bu heyvanlardan, ya insanlardan, ya da cinlərdən hər hansı biri pislik etmək istədikdə, mələk deyir, geri çəkil. Toxunma. İzin vermir ona toxunsun. Və yalnız Allahın izni olduqdan sonra onlar özləri geri çəkilir. Və artıq Allahın bəlası onlara gəlir. Həmin insana gəlir. Odur ki, əgər istəmirsinizsə, sizə bir bəla gəlsin. Sağdan, soldan, önlən, arxadan, yuxarıdan, aşağıdan, hər tərəfdən bəla gələ bilər. Əgər istəmirsinizsə ki, bəla gəlsin, onda bu cür dua edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı bize öğretti. Allahümme hafizni min beyni yedeyye ve min halfi ve en yemini ve en şimali ve min tahti ve min fawki ve auz bi azametike en uhtale min tahti. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve başımın üstünde boru. Ayağımın altının kazılmasından senin əzəmətinə sığınıram. Hər tərəfli Allahdan qorunmağı yalvarırsan, Allah subhanahu teala da inşallah bizi qoruyar. Sonra insan yaxşı əməllər etməlidir ki, Allah onu qorusun. Yaxşı əməllər etməsə, Allah ondan üz döndürəcək. Bu, onu qoruyan tapılmayacaq. Ən gözəl insan, ən fəzilətli insan Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemdir. Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala buyurur ki, əgər sən onların yoluna uysan, onların dediklərini etsən kafirləri, müşrikləri, onda Allah tərəfindən sənə heç bir kömək olmayacaq. Heç bir kömək. Heç bir köməksiz tapılmayacaq. Və yaxşı əməllərin səni nəinki bu dünyada qoruyur, ahirətdə də sənə fayda olur və hətta sənin övladlarına da faydası ola bilər. Musa aleyhisselam bir dəfə soruşurlar ondan ki, səndən elmli yeryüzündə adam ola bilərmi? Deyir ki, xeyr. Bu vaxt Allah təala ona vəhi, yəni o ilə danışır, deyir ki, səndən də elmlisi var. Musa aleyhisselam deyir, onda mənə onu göstər, yedim onunla elm alın. Elmimi artırım. Və Allah subhanahu teala onu göndərir Xızır aleyhisselamın yanına. Xızırla birgə olarkən, bilirsiniz o əhvalatı, Kəhs surəsindədir. Əvvəlcə kəmini zay edir. Sonra gəlir bir tələdur uşağı qaldırıb yerə çırpır, öldürür. Sonra da gəlir iki yetim uşağı evini hörür. Uçulan divarı hörür. Və Musa aleyhisselam orada ona təəccüblə sual verir ki, bu kəndin cəmatı bizə yemək vermədi. Sən bu bunlara niyə yaxşılıq edirsən? Bu divarı niyə hörürsən? Orada nə deyir? Deyir ki, وَكَانَ أَبُوهُمَ صَالِحًا Onların ataları əməli salih insan idi. Atalarının yaxşılığı övladlarının qabağına çıxdı. Atalarının yaxşılığı fikir ver, övladlarını qorudu. Və sələflərdən biri deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, bu əməlin özü yaxşı əməldir. Canını xilas edər. Yəni, Allah onu qoruyar. Kim də təqvasını itirərsə, Allah qorxusu olmazsa onda, özünü məhv edər. Nə üçün? Dalıcan, ardıcan deyir ki, Allahın onun təqvasına ehtiyacı yoxdur. Onsuz da bütün məxluqat ixtiyarı özündə olan məxluqlardan başqa, insanlar və cinlərdən başqa. Bütün məxluqat Allahdan qorxur. Daşlar Allahın qorxusundan qopub, yumbalanıb yerə düşür. Göy gürültüsü Allahın qorxusundan Allaha təsbih edir. Mələklər Allahın qorxusundan, Allahın səsi gələndə hamısının ürəyi gedir, sonra ayılıb deyirlər ki, Allah nə dedi? Bütün məxluqat Allahdan qorxur. Yalnız ixtiyarı özündə olan təkəbbürlü, dikbaş insanlardan və cinlərdən başqa. Və əgər sənin yanında daim səni yaxşı şeylərə yönəldən, yaxşı şeyi nəsib edən, pis işlərdən çəkindirən dostun olsa, onda sən dinini düzgün şəkildə yaşayacaqsan, özünü də qoruyacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün necə ağıllı məsləhət verir. Bu məsləhəti yadınızda saxlayın, unutmayın. Heç ki, həqiqətən Allahın göndərdiyi elə bir peyğəmbər və elə bir xəlifə, elə bir insan yoxdur ki, onun iki dostu olmasın. Burada ya-ya söhbəti gedir. Ya belə, ya belə. Yaxşı işlər görməyi ona əmr edib, pis işlərdən onu çəkindirən dost və fəsad törətməkdən əl çəkməyən dost. Ya belə dostun olacaq? Səni uçuruma aparan dost. Ya da səni doğru yola dartan dostun olacaq. Kim pis dostdan özünü qoruyarsa, qorunmuş olar. Fikir ver sözü. Kim pis dostdan özünü qoruyarsa, qorunmuş olar. Pis dostdan özünü qorumur, sonra Allah'a yalvarır ki, Allah'ım məni içkidən, zinadan və s. qoru. Necə qorunacaqsan? Pis dost yanın yanında, gözün qabağında içki də içir, zina də edir, sənin də ürəyin çəkir, meylin çəkir. Elə dostdan uzaq ol ki, o səni pis işlərə çəkməsin. İndi bu rəvayətə diqqətlə qulaq asın. Rəvayəti danışmamışdan əvvəl gözəl bir söz deyəcəm. İnsan qəlbən Allaha itaat edirsə, sonra Allahdan qorunma diləyən kimi Allah ona verir. Yox, əgər zəifdirsə, Allahdan diləyəndən sonra da o ona biraz gec gəlir. Və yaxud heç gəlmir. Ancaq əvvəlki sələfdən elələr olub ki, istəyən kimi Allah təala onlara verib, qoruyub. Baxın, çox maraqlı rəvayətdir, çox qəribə rəvayətdir. Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət olunur, deyir ki, bir qadın 12 keçisini və millərini, mil bilirsiniz də, corab, yün köynəyə toxumaq üçün iğnədir. Ağzı küt, iğnə. Evdə qoyub müsəlmanlarla bir yerdə cihada gedir, döyüşə çıxır. Döyüşdən sonra evinə qayıtdıqda görür ki, keçilərindən biri və milləri yoxdur. İtib, yoxa çıxıb. Ürəkdən Allaha yalvarıb, deyir ki, ey Rəbbim, sənin yolunda döyüşə çıxdım. Sənin yolunda döyüşə çıxan hər kəsin malını qorumağa sən özün zamin durdun. Mən də öz keçimi və millərimi itirmişəm. İndi sənə yalvarıram, onları mənə qaytar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başlayır qadının yalvarmasını vəsf eləməyə. Başlayır göstərməyə ki, bax, belə yalvarırdı. Sahabələrə öyrətsin deyə. Yalvarırdı ki, Allahım onu önə geri qaytar. Və qadın səhər oyanıb görür ki, yanında iki keçi və iki mil var. Birini itirmişdi, Allah subhanahu aleyhə ikisini verdi. Bu onun üçün bir kəramətdir. Burada qəribə şey yoxdur, çünki belənsinə qadınlar çox olub, bu cür kəraməti olan. Bunlardan birini və misal çəkim sizə, Məryəm aleyhissalam. Allah subhanahu aleyhə deyir, Kullə məddəxələ aleyhə zəxəriyyə əl-mihrabə vəcədə indəhə rizqan. Zəkəriyyə onun dairəsi. Hər dəfə mihrəba, o ibadətgaha girdikdə, onun yanında görərdi ki, meyvələr var. Qışda gələndə yay meyvələri görürdü. Yayda gəldikdə qış meyvələri. Hətta təəccüblənir ki, bu hardan gələ bilər, hardan ola bilər bu meyvələr? Hə soruşur, ən nələki ədə. Ya Məryəm, ən nələki ədə, bunlar sənə hardandı? O da cavabında deyir ki, min indillə, Allah yarzıqına yaşa və qeyri səhv. Bunlar Allah tərəfindəndir. Və Allah subhanahu teala istədiyinə hesabsız, əvəzsiz istədiyi qədər ruzu verir. Və pis yola düşməmək üçün, pis dostlara uymamaq üçün belə bir ayəni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bu ayə çox tutarlı bir ayədir. Yada salmaq üçün, xatırlamaq üçün müsəlmana fayda verən bir ayədir. Hələ Adəm əleyhissalamın dövründə, hələ Adəm əleyhissalam yaranan vaxt bir neçə əsr keçib. Uzun illər şeytan Allaha itaat etmir. Allah onu öz rəhmətindən qovur. Onda şeytan Allaha müraciət edir, ondan möhlət istəyir. Allah da ona möhlət verir qiyamətə qədər. Və şeytan onun əvəzinə, yəni iblis, cavabında nə deyir? Deyir ki, qalə fəbimə əğvaytəni ləəqudən ləhum sıratəkəl müstəqim thumma ləətiyənəhum min beyni əydiyihim və min xalfihim və an əymənihim və an şəmailihim və lə təcidu əksərəhum şəkirin. Necə ki, sən məni yoldan çıxartdın, azdırdın, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanları toğlayacağam. Yolundan azdıracağam. Necə? Necəliyini də göstərir. Bir onların yanına, önlərindən, arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm. Əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. əksəriyyəti kafir, müşrik, fasik, münafik, asi, günahkar olacaq. Əksəriyyəti. Sağdan, soldan, önündən, arxadan nə deməkdir? O deməkdir ki, önündən və arxadan gəlmək, yəni dünyanı sevdirəcək, ahirəti unutduracaq. Sağdan, soldan gəlmək isə yaxşı işlərlə səni azdıracaq. Məsələn, dəfələrlə bu məsələ çəkmişəm. Biri namaz qılır, qıraqdan baxanlar deyir ki, nə qəşəy namaz qılır. Namazı bitirdikdən sonra deyir ki, mən hələ oruz da tutmuşam. Və namazı da, orucu da batil olur. Və bu cür şeytan yol tapır, insanı aldadır. Sol tərəfdən gəlməsi isə şəhvət, nəfsin istəyinə uymaq, günah işlərə sürükləməkdir. Və bu şeyləri nəzərə alın, bu şeyləri yadınızda saxlayın. Şeytan hər kəsi yolundan çıxartmaq istəyir. Lakin qəlblər Allahın barmaqları arasındadır. Allahdan biz istəsək ki, bizi qorusun, qəlbimizi dini üzərində sabit etsin, vallahi ki, qoruyacaqdır. Və bunu biz istəməliyik də, çünki qəlbi sabit olan, bütün keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış bir adam, Məhəmməd s.ə.v. bunu istəyirdi. Deyirdi, ya Allahümme ya mukallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Allahım, ey qəlbləri, çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit et. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, axı Allah Taala sənin qəlbini dinin üzərində sabit edir, sənin bütün keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb. Bu nə dua edirsən? Deyir ki, ey Ayşə, insanların qəlbləri Ər-Rəhmanın iki barmağı arasındadır. İstədiyi kimi onları döndərə bilər. İstədiyi kimi döndərə bilər. Odur ki, heç kəs zəmanət verə bilməz ki, onun qəlbi ölənə qədər, axır anına qədər sabit qala bilər. Və Əhməd bin Həmbəl rahimahullah daim onu tərifləyərkən, yanındakı tələbələri onu tərifləyərkən deyirdi ki, Allahım, məni bunların tərifindən uzaq et. Və tələbələr deyirdi ki, ey imam, axı sən bu tərifə layiqsən. O da cavabında deyərdi ki, axı mən elə ölməmişəm. Şir verir, subhanallah, gör nəyə fikirləşir. Öləndən sonra artıq başa düşürsən ki, bu sabit olaraq getdi dünyadan. Ancaq öylənə qədər, axı bilmirsən bu necə öləcək, axırı necə olacaq. Və doğrudan da Əhməd ibn Həmbəl axır can verən vaxtı bir dəhşətli bir hadisə baş verir. Buna gəlib deyirlər ki, Lə ilə illallah deyib, deyir, yox. Sən demə, bu şeytanla danışır. Şeytan gəlib buna vəsvəsə edir ki, sən artıq salamat tutardın, müsəlman kimi gedirsən bu dünyadan, artıq cənnətliysən, vəsə başlayıb tərifləməyə ki, bunda təkəbbürlü olan oyansın və Allah şərik qoşsun, günah etsin. Həməd bin Həməd deyir, hələ yox. Hələ bu dünyadayım. Onlar da elə bilir ki, bu onların lə ilə illallah deməyinə deyir, hələ yox. Axır anında sonra özünə gəlir və danışır onlara ki, bax, belə bir hadisə oldu, ona görə hələ yox deyirdim. Lə ilə illallah deyir, sonra ölür. Rahiməhullah. Əsas biz nə etməliyik ki, bax, nə qədər əməllər edirik, nə qədər yaxşılıqlar edirik. Bu əməllər arasında əsas bizdə nə olmalıdır ki, Allah bizi həmişə qorusun. Əsas bizdə ixlas olmalıdır. Səmimilik və qəlbən Allaha bağlılıq. Ürəkdən Allaha ibadət olmalıdır. Ancaq Allah xatirinə. Başqa şey xatirinə yox. Ancaq Allah xatirinə. Niyyətlər Allah xatirinə olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُولِهِ فَكَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin əməli, hicrətdir və s. Allah və onun rəsulü üçündürsə, Peyğəmbərinin sünnəsinə uyğundursa, onun elədiyi əməllər ixlasla Allah üçündür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə uyğundur. Və o da, o elədir əməl də qəbuldur. Çünki əməllərin qəbul olması üçün iki şərt olur. Bir Allah üçün olmalıdır, bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göstərdiyi kimi. Və ixlasla əvvəlcədən yaxşı günlərində Allah'a ibadət edirsən, dar günündə çətinliyə düşdükdə Allah sənə kömək edir. İndi baxın, ən çətin vəziyyətə düşən bir insanı misal çəkirəm. Elə bir çətin vəziyyət ki, biz düşsəydik, bəlkə o çətin vəziyyətdən çıxa bilməzdik. Bizim üçün çətin olardı. Onun üçün də çətin olur. Ancaq o vəziyyətdə onu qoruyan vardı. O vəziyyətdə onu Allah Allah qoruyur. Yusuf aleyhissalam. Yusuf aleyhissalam öz ağasının evində yaşayarkən vəzirin. Ağasının zövcəsi onunla yaxınlıq etmək istəyir. Çünki Yusuf aleyhissalam çox gözəl cavan oğlan olar. Gözəlliyi yarısı ona verilib. Ən gözəl insandır. Və qadın təsəvvür edin. Qapını bağlayır. Onunla tək bir otaqda qalır. Onu tutur, yaxınına çəkir. Özü də hazır vəziyyətdə gəlir. Özü də ona hazır olur onunla yaxınlıq etməyə. Həm də Yusuf aleyhissalam orada kim tanıyırdı? Kim bununla xəbərdardı? Qəriblikdə. Bunu onu o əməli etməyə, zina etməyə hər tərəfli onda imkan var idi. Və hətta bir kişi kimi qəlbi ona meyil edə bilərdi. Çünki insanı Allah Taala elə yaradıb ki, qadına onda şəhvət oyanır. Lakin görün Allah Subhanahu Taala nə deyir. Deyir ki, "Və ləqad həmmət bihi və həmmə bihə ləulə ər-rəa burhən rəbbih." Qadın ona meyil etmişdi. Qadına söz ola bilməz. Qadın artıq hazır idi buna. Onun üçün gəlmişdi. Bəs Yusif? Və əgər Yusif Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da ona meyil edərdi. Demək, Rəbbi qorudu onu. Yoxsa o da ona meyil edəcəkdi. Sonra görə Allah Subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, "Kəzəlikə yənsərifə anhu su'ə vəl-fəhşə innəhu min ibadinəl müxləsin." Biz pisliyi və çirkin əməli beləcə ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən, o bizim seçilmiş, ixlaslı, sadiq qullarımızdandır. Deməli, Allah subhanətə alə insanı ixlasına görə qoruyur. Necə ki, Yusuf aleyhissalamı qorudu. Odur ki, ixlaslı olmağı can atın. Sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allahı qorursan, onu qarşında taparsan. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Allah sənin yanında olar. Allah sənin yanında olar. Allah da insanların yanında olması, ona ərəbcə nəyiyyə deyilir. Allahın insanların yanında olması iki cürdür. Bütün insanların yanında olması, yəni elmi onların yanındadır. Nə etdiyindən, bütün insanlar nə edir, hamısından xəbərdardır. Eşidmək, yəni hamını eşidir. Bu cür yanında olmaq hamıya aiddir, kafirə də, möminə də. İkinci xüsusi nəyiyyə var, yəni yanında olmaq. O ancaq möminlərə xasdır. Möminlərin yanında olmaq o deməkdir ki, onlara daim kömək edir, onları sevir, onların duasını qəbul edir. Və Allah Subhanahu taala deyir: "Vasbir. Və mə səbrukə illə billah. Və lə təhzən əleyhim və lə təku fi dayqin mimmə yənkurun. İnəllah mə'əlləzîn ittəqav və ləzîn hum məhsinun." Səbr et. Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kafirlərin, müşriklərin, münafiqlərin, fasiqlərin elədiyi əməllərə görə kədərlənmə. Və qurduqları hilələrdən ötürü də sıxılma. Həqiqətən Allah ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir. Ondan qorxsan, yaxşı işlər görsən, bil ki, Allah səninlədir. Ondan qorxmasan, yaxşı işlərdən uzaq olsan, bil ki, Allah da səndən üzrün verəcək. Və sələflərdən biri digərinə məktub yazır. Eşidir ki, dostunu hər tərəfdən sıxışdırırlar, çətin vəziyyətdədir, başını itirib bilmir nə etsin, qorxuya düşüb ki, buna başına nə isə bir iş gələr, dostu ona məktub yazır. Təsəlli məktubu. Təsəlli vermək üçün məktub yazır. Məktubunda yazır ki, əgər Allah səninlə olsa, kimdən qorxacaqsan? Kimdən qorxa bilərsən? Allah sənin nədirsə, gərək heç kəsdən qorxmayasın. Yox, əgər sənə qarşı olarsa, kimə üst tutacaqsan? Kimdən kömək diləyəcəksən? Demək, bir dənə Allah, tək Allah kifayətdir. İnsanlardan qorxmaq yox, onların haqqlarını ödəmək lazımdır. İnsanların haqqını ödədikdə fasiqlər, günahkarlar, münafiqlər, kafirlər istisna olmaqla yerdə qalan insanlar sənə qarşı münasibəti gözəl olacaq. Allah Musaya və Haruna əmr edir, Fironun yanına getsinlər. Onlar da qorxur əvvəlcə. İnsan kimi qorxur. Şu, o boyda qoşunu olan, hakimiyyəti olan, əlində o boyda səltənəti olan bir hökumdara, zalim hökumdara yanına biz ikimiz silahsız necə gedək? Allah təala deyir ki, Fələ təxafə, inni məkuma əsmə və ərə. Qorxmayın, mən sizinləyim. Eşidirəm və görürəm. Həqiqətən də Allah s.ə.v. onu həmin o məclisdən qalib olaraq çıxardır. Musa a.s. gedir, fəl ona qalib gəlir, o məclisdən qalib olaraq çıxar. Demək, Firon ona deyir ki, ey Musa, mən səni ofsullanmış zənn edirəm. Mən elə güman edirəm ki, səni ofsullayıblar. Musa isə, əleyhissalam, ona cavabında nə deyir? Ərəbdə eyni feildir ya, əzunnu, əzunnu. Əzunnuka məshura. Eyni feildir, zənn feilindəndir. Ancaq mənalar başqadır. Birinci zənn, doğrusu zənn mənasındadır. Yəni, Firon ancaq zənn edə bilər, güman edə bilər ki, bunu ofsullayıblar. Ancaq Musa aleyhissalam ona cavabında deyir ki, mən isə yəqin bilirəm ki, artıq sən məhv olmuşsan. Küfür etdiyinə görə artıq məhv olmuşsan. Yəqinliklə bilir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbubəkr ilə bir yerə mağarada olarkən müşriklər gəlir mağaranın qarşısına, içəri boylanıb baxırlar. Mağaranın ağzında heç bir hörümçək toru da olmur. Və Əbubəkr radiyallahu anh qorxuya düşür ki, birdən müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görər. Ona zərər yetirər. Allah subhanahu teala ayədə bildirir bunu. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbubəkrə, öz dostuna belə deyir. Deyir ki, Lə təxaf İnna qorxma qəm yemə, lə təhzən qəm yemə, Allah bizimlədir. Lə təhzən, inna Allah imanə. Hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Allahı qorusan, onu qarşında taparsan, firavanlıqda Allahı tanı ki, çətinlikdə də o səni tanısın. Tanımaq iki növdür. Allahın bəndələrini tanıması və bəndələrin Allahı tanıması. Bəndənin Allahı tanıması özü də İki növdür. Birincisi, umumən tanımaq, yəni Allahın varlığına iman gətirmək. Bunu təsdiq eləmək ki, Allah var. Kimdən soruşsan? Kimdən soruşsan kafir, müşrik? Kimdən soruşsan deyəcək ki, Allah var. Ancaq dillə inkar edib, yenə qəlbən təsdiq eləyənlərdən başqa. Onlar da inanır ki, Allah var. İkincisi isə xüsusi ilə tanımaqdır. Xüsusən, yəni, qəlbi tam olaraq Allaha yönətmək, ona bağlı olmaq. Allahı hamı tanıyır, yenə deyirəm, lakin haqqı ilə ona bağlı olan, onun ad və sifətlərini bilən, yerinə yetirən çox azdır. Və görün, Əhməd ibn Ənsar Əl-Əntaki Rahiməhullah nə deyir? Deyir ki, Rəbbimi tanımayınca ölmək istəmirəm. Rəbbimi tanımayınca ölmək istəmirəm. Mən onun varlığına inanmağı demirəm. Yəni, Rəbbi tanımaq, onun varlığına inanmaq demək deyil. Mən elə bir inanc, iman istəyirəm ki, onu tanıdıqda ondan utanım. Bax, sözə bax, Subhanallah. Bəziləri atana yanında hansısa bir qəbahət iş görməkdən utanır. Hansı özünə hörmət edən oğlan atananın yanında zinə edər? Hə? Atananın yanında içki içər, siqaret çəkər. Hansı oğlan edər bunu? Pozun filmlərə baxar. Heç kəs, elə deyil. Ancaq təklikdə, gizlində bunu edir. Onu da Allah görür. Allah'tan utanmır. Tanrı'dan utanır. Bu çok acınacaqlı vəziyyətdir. Bu çok pis nəticə verən bir vəziyyətdir. Harada olursunuz olun, Allah sizi görür. Və ondan heç yeri qaça bilməyəcəksiniz. Allah'ın bəndəsini tanıması da iki növdür. Birincisi, umumən tanımaqdır. Yəni, Allah onların nə işlər gördüyünü, nə düşündüyünü bilir, hamısını yaxşı tanıyır. Bu, umumidir. Bütün insanları, cinləri, hamını, bütün məxluqatı tanıyır, bilir. İkincisi isə xüsusi ilə tanımaqdır. Bax, necə ki, bizi tanıyır. Nəinki tanıyır? Bizi hətta tanıttırır da. Biz burada 15-20 nəfər uzağı Allahı yad edir, Allahı yaxşı tanıyırıq. Allah subhanahu teala bunun əvəzinə göydəki mələklərin yanında bizi tanıttırır ki, filan kəs, filan kəs, filan kəs məni yad edir. Onları tanıyın. Göydə də bir qarış boş yer yoxdur, hər yer mələkdir. Bütün mələklər səni tanıyır. Subhanallah. Və səni sevir, sənə kömək edir, duanı qəbul edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə göstərir ki, sənə qarşı düşmənçilik edən adama qarşı Allah düşmənçilik edir. Daha doğrusu düşmənçilik etmək Allaha yaraşmır, müqabilində olan bir şeydir, yəni ona qarşı vuruşur, ona qarşı hər beyan edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür nə deyir? Deyir ki, Allah da Allah buyurur. Bu qüdsi hədisdir. Allah buyurduğu kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət edir. Deyir, kim mənim dostumla düşmənçilik etsə, mən ona hərb elan edərəm. Qulumun mənə sevimli olan və onun vasitəsilə mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir. Sevdiyim və ona vacib buyurduğum əməllərin vasitəsilə mənə yaxınlaşır. Bundan əlavə, qulum nafilə ibadətləri yerinə yetirməklə də mənə yaxınlaşır. Mənə ta o qədər yaxınlaşır ki, onu sevirəm. Və onu sevdiyim zaman, onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı oluram. Onu sevdiyim zaman, Allah subhanahu teala deyir bunu. Onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Sonra isə məndən diləsə ona dilədiyini verərəm. Sığınacaq istəsə ona sığınacaq verərəm. Subhanallah. Görün, Allah subhanahu teala bəndəsini necə çox sevir. Onun hansı güzəştləridir. Bəndə isə onu ancaq vaxtdaşırı yada salır. Yadına düşdü işte. Və Salman Farisi radiyallahu anhı görür, nə deyir? O vaxt aşırı, hərdən Allah yadına düşənlər barədə və daim Allah dilində əzbər olanlar barədə. Deyir ki, həmişə gizlində dua edən adama bəla gəldiyi zaman Allaha yalvardıqda mələklər deyirlər ki, bu tanış səsdir. Həmişə eşidirlər onun səsini və tanıyırlar, deyirlər, bu tanış səsdir. Gəlin onun üçün şəfaət diləyək. Allah onun istədiyini versin. Əgər o gizlində dua edən adam deyilsə, hərdən yadına düşəndə dua edərsə, bəla gəldiyi zaman Allaha yalvardıqda mələklər deyirlər ki, bu səs bizə tanış gəlmir. Onun üçün şəfaət diləməyin. Subhanallah. Nə qədər yadınıza düşürsə, Allaha çağırın, Allahdan nə seçdiyin. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh deyir ki, mənim üçün dua necə qəbul olacağı əhəmiyyət kəsb eləmir. Bu dünyada verəcək Allah, onu mənə ahirətdə verəcək, yaxud onun əvəzində başıma gələn hər hansı bir qalanı məndən uzaq edəcək. Bu mənə əhəmiyyət kəsb eləmir. Mənə əhəmiyyət kəsb eləmir odur ki, dua edeyim. Allah müvəffəq eləsin məni, dua edə bilim. Əsas odur. Və bir kişi Əbu Dərda radiyallahu anh gəlir, deyir ki, mənə nəsiyyət elə. Əbu Dərda radiyallahu anh deyir ki, firavanlıqda Allahı yad et ki, çətinlikdə də, dar günündə də o səni yad etsin. Və ən dəhşətli bəla insan üçün ən çətin gün ölümdür. Səkratul maut. ölüm anı, ən axırıncı anlar, ən çətin vəziyyət odur. Allah Taala bizi həmin vəziyyətdən sabit çıxarsın. O gününüz üçün bir şey hazırlayın. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Yə eyyuhəllədinə əmənu, ittəqullaha vəl tənzur nəfsun mə qəddəmət liğadin. Vəttəqullaha innallaha bimə təəməlunə xabir." Bir ayədə iki dəfə Allahdan qorxmağı iman gətirənlərə əmr edir. Bir şey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Və hər kəs sabah üçün nə etdiyini, ahirət üçün özünə nə hazırladığına baxsın, nəzər salsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Və iki dənə gözəl şeir deyəcəyim sizə. Bununla əlaqəli. Biri Şafi Rahimahullahın şeiridir, biri də Nizami Gəncəvinin şeiridir. Hər ikisi 4 misradan ibarətdir. Şafi Rahimahullah deyir ki, diqqətlə qulaq asın, deyir ki, ağlayırdın, ey insan, sən dünyaya gələndə gülüb sevinirdilər insanlar yan yörəndə. Özün üçün gün ağla, elə işlər gör ki, sən onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Uşaq dünyaya gələndə hamıyı sevinir, öləndə isə hamı ağlayır. Uşaq isə əksinə dünyaya gələndə ağlayır, öləndə isə necə olacaq onu bir Allah bilir. O günün üçün sevinəsən, güləsən, yüzü ağ gedəsən Allahın huzuruna deyə özün üçün gün ağla. Nizami Gəncəvi də Allah ona rəhmət etsin, deyir ki, İstər bir gün yaşa, istərsə 100 il, bu nurlu eyvandan köçəcəksən bil. Yaxşısı budur ki, könlünü şad et, o böyük Allahı xoşluqla yad et. Necə ki, biz Allahı imkan tapdıqca yad edirik. Ölüm anında, axırıncı anlarda, o dəhşətli anda, Zəfəriyyə İbn Udey Rahimahullah deyir, Allahım, mən sənin üçün darxıram. Subhanallah. Musa aleyhissalamı yadınıza salın. Ölüm mələyi yer ona deyir ki, Allah sənə izin verib, ixtiyar verib. Əlini at, öksüzün belindən tük çək. O tüklərin sayı qədər sənin ömrünü artıracaq. Musa aleyhissalam deyir, ondan sonra nə olacaq? Deyir, yenə öləcəksən, deyir, onu da indi istəyirəm Allah Rəbbimin dəryahına qovuşun. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisə davam edir. Deyir, istədikdə yalnız Allahdan istə, kömək dilədikdə yalnız Allahdan kömək dilə. Bu da Fatihə surəsinin 4-cü ayəsi kifayətdir. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Bu kifayətdir. Lakin yüzlərlə belə ayələr və hədislər var ki, hamısı, bütün din bunun üzərində qurulub. Yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən kömək edirik. Bütün din bunun üzərində qurulub. Hər bir şey buna qayıdır. Və Allah subhanahu taala ona ibadət etməyənləri nə gözləyəcəyini bildirir, göstərir, deyir ki, Qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum, innəlləzine yəstəkbirunə an ibadəti, səyədxuluna cəhənnəmə dəxilin. Rəbbiniz buyurdu, mənə ibadət edin, mənə dua edin, mənə yalvarın. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlüklərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq daxil olacaqlar. Zəlil olaraq. Nəinki elə, belə cəhənnəmə daxil olacaq. Zəlil olaraq. İbrahim Aleyhisselam qiyamət günü atası üçün şəfaət diləyir. Şəfaət olunmur. Çünki atası müşrik idi. Sonra ona deyirlər ki, bir bax atana. Dönüb baxır, görür ki, atası kərtənkələyə çevrilir. O şəkildə cəhənnəmə atılır. Və həmcinin hər bir müşrik kafiri də çox pis aqibət qiyamət günü gözləyir. Allah subhanahu taala-dan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə əmr edir ki, onun lütfünü diləyin, mərhəmətini diləyin. Və Allahdan istəməsəniz, Allah sizə qəzəblənəcək. Allahın sizə qəzəbi tutacaq. Biləsiniz ki, Allaha yalvarmaq, onun qarşısında əyilmək özü ibadətdir. Hər dəfə buna görə savab qazanırsınız. Və Allahdan əlbəttə hər bir şey istəmiyorlar. Bəndədən isə ancaq onun qüdrəti çatdığı şeyləri istəmiyorlar. Bəndədən də nə isə istəmiyorlar. Kömək edəmiyorlar. Burada problem yoxdur. Ancaq onun qüdrəti çatdığı şey. Bir çay süz, bir 100 manat mənə pul verir və s. Bu cür nə şeyləri bəndədən diləmiyorlar. Buna qadirdir. Ancaq mənə övlad ver, filan qızı istəyirəm, onu mənə calaşdır və s. Belə şeylər eləmək olmaz. Qəlblərdir. Bu cür şeylər də Allahın istəyi altındadır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davam edir. Deyir ki, bil ki, insanlar sənə fayda vermək üçün bir yerə toplansalar belə sənə Allahın yazdığından başqa bir şeylə fayda verə bilməzlər. Həmçinin sənə zərər vermək üçün bir yerə toplansalar belə Allahın sənə qarşı yazdığından başqa bir şeylə sənə zərər verə bilməzlər. Ayə də bunu təsdiq edir. Allah subhanahu teala ayədə əmr edir Peyğəmbərinə. Deyir ki, قُلْ أَفَرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرِنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ الدُّرِّحِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتِنِ هَلْ هُنَّ مُنْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ De, eleyse söyleyin, deyin görey, eğer Allah mene bir zarar tohundurmak istese, sizin Allah'tan gayri ibadet ettikleriniz bütler onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Yaxud, əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar onun mərhəmətinə mani ola bilərlərmi? Bir mənə təkcə Allah kifayət edər. Təvəkkül edənlər qoy yalnız ona təvəkkül etsinlər. Yalnız ona təvəkkül edərlər. Təvəkkül edənlər əsl təvəkkül edənlər ancaq ona təvəkkül edirlər. Və hər gün namazdan sonra bu duanı edirsiniz. Deyirsiniz ki, Allahümme lə məni əlimə atayta və lə mu'ti əlimə mənətə və lə yənfəu zəlcətü min kəlcət. Hər gün bunu edirsiniz, bu duanı edirsiniz. Nədir bu mənası? Allahım, sənin verdiyin nimətin qarşısını alan tapılmaz. Sənin nimətdən məhrum etdiyin kimsəyə onu verən tapılmaz. Və heç bir hörmət sahibinə sənin yanında hörməti fayda verməz. Onun pulu var, onun vəzifəsi var, o birisinin daydayı var. Allahın yanında belə şeylə keçmir. Əgər bunu bilmək istəyirsinizsə, həccə gedəndə, inşallah gedəcəksiniz də, orada görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, dünyanın ən zəngin adamı da, ən kasıb adamı da Allah qarşısında eyni geyimdədir və torpağın üstündə səhərə qədər uzanıb Müzdəlifədə yatır. Halbuki ona başqa vaxt bir 10 min dollar təklif edib desən ki, bir küçədə səhərə qədər. Ya, özünə sırışdırmaz. Milyarder adamdır, o pula ehtiyacı yoxdur ki, durub səhərə qədər küçədə yatsın. Amma Allahın qarşısında onu edir, əyilir. Bu da insanın qul olduğuna sübutdur. Və Allah Taala kimi qoruyursa, bu cümlədən o nəticə çıxır ki, Allah kimi qoruyursa, bütün dünyadakı olanların hamısı yığışıb ona pislik etmək istəsə edə bilməzlər. İnsanları da, cinləri də, heyvanları da, mələkləri də. Əgər etmək istəsələr, bir yerə toplansalar belə edə bilməzlər. Çünki Allah buna izin vermir. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin nə pulu, nə vəzifəsi, nə tərəfdar, çoxlu sayda tərəfdarları olmayan bir dövrdə artıq sahabələrin əksəriyyəti icrət edib Mədinəyə getmişdi. Qəbilə başçıları yığışır və qərara gəlirlər ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin evini mühasirəyə alsınlar və onu öldürsünlər. Allah isə onu onların arasında nə təhər çıxarır, icrət etməyə onu müvəffəq edirsə, onu siz yaxşı bilirsiniz. Lakin Allah sonralar onun yadına salır və ayə nazil edir. Ayədə deyir ki, وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Bir zaman kafirler seni ya hapsetmek, ya öldürmek, yahut da Mekke'den qovub çıxarmaq üçün sənə qarşı hilə qurdular. Onlar hilə qururlar, Allah da hilə qururdu. Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. Onu nə həbs edə bildilər, nə öldürə bildilər, nə də Məkkədən qovub çıxara bildilər. O öz istəyi ilə istədiyi vaxt rahat bir şəkildə Məkkədən Mədinəyə hicrət etdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bil ki, elədiyin xəta düz əməl ola bilməzdi. Düz əməlin də xəta ola bilməzdi. Yəni, müəyyən bir xətanı etmirsən, artıq onu müzakirə edəmək, illər boyu onu müzakirə edib, o məsələni çürütmək, ki, nə üçün belə elədi, nə üçün belə oldu, gərək belə olardı demək olmaz. Bu bəla artıq gəldi, oldu, keçdi. O bəlaya razı qalmaq lazımdır. Şükür eləmək lazımdır. O zaman savab qazanacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah hər hansı bir cəmaatı sevdikdə onları imtihana çəkir. Razı qalan razılıq, qəzəblənənə isə qəzəbi qalır. Razı qalana razılığı, qəzəblənənə də qəzəbi qalır. Heç kəs Allaha bir zərər, fayda verə bilməz. Çox vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edərkən deyərdi ki, Allahümme inni əsəlükə rida ba'dəl qada. Allahım, qəza o qədərdən sonra razı qalmağı səndən diləyirəm. Yəni, elə et ki, qəza o qədərdən sonra belə mən səndən razı qalam. Bəla gəlsə də, nə cür imtihan olunursa olunan, ondan sonra biz səndən razı qalaq. Səbr edib o imtihana razı qalaq. Və bu dərəcəyə gəlib satan adam həyatda da, ahirətdə də xoşbaxt olar. Səbirli insan bu həyatda da, ahirətdə də xoşbaxt olar. Allah subhanahu teala buyurur ki, Məindəkum yənfədu və məindəllahi dəqin və lənəcziyənəlləzine sabəru əcrahum bi əhsəni məkənu yəməlun. Səbirli olanlara etdikləri ən yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Sonra nə deyir? Deyir ki, Mən amilə salihən min zəkərin əunfə və huvə mu'min fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə və lənəcziyənəhum əcrəhum bi əhsəni mə kənu yəməlun. Mömin olaraq, şərtdir mömin olmaq, mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadın əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək hər ikisinə, kişiyə də qadına da gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mükafatlandıracaq. Əgər möminsən, yaxşı işlər görürsən, həm də səbirlisən, bunun əvəzini Allah Taala sənə bu dünyada da, ahirətdə də mükafat verəcək. Bu dünyada sənə gözəl həyat bəxş edəcək, ahirətdə də onun əvəzini verəcəkdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu üç şey deyir. Deyir ki, bil ki, hər bir səbirdən sonra qələbə, zəfər gələr. Hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük, hər bir çətinlikdən sonra da asanlıq gələr. Hər bir səbirdən sonra qələbə. Yadınıza salın. Kafir Calutun böyük ordusuna qarşı mömin Talutun az bir dəstəsi vuruşur. O dəstənin içində Davud Aleyhisselam sərkərdə olur. Calutu da Davud Aleyhisselam öldürür. Bu dəstənin içində imanında zəif olanlar deyirlər, Ay aman, biz bunlarla necə vuruşacaq? Bu qədər qoşun, bu qədər silahları var. İmanda sabit, güclü olanlar isə deyirlər, Kəm min fiətin, qəlilətin, qələbət fiətən, kəfirətən biiznillah. Neçə-neçə az sayılı dəstələr olub ki, Allahın izni ilə çox sayılı dəstələrə qalib gəliblər. Axırda nə deyir? Allahümme əs-sabirin. Allah səbr edənlərlədir. Səbir Et, ardınca qələbə gələcək. Vallahi ki, gələcək. Səbir et, ardınca vallahi ki, qələbə gələcək. Heç kəs də sənə heç nə edə bilməyəcək. Taib ki, Allah səni qoruyur, heç kəs heç nə edə bilməyəcək. Sələflər deyərdi, heç kəs ölmək, xəstələnmək, yaralanmaq istəmir. Lakin fakt budur ki, həqiqət budur ki, ölüm də olur, yaralanmaq da olur, xəstələnmək də bunlar olur. Allahın imtihanıdır, bəlasıdır, bu gəlməlidir. Lakin səbir etməkdə insanlar fərqlənirlər. Kimisi dözür, kimisi Allaha qarşı etirazını bildirir. Nə üçün bunu zaban apardın və s. və s. bu cür boş-boş sözlər danışır və səbirli olmaq əsl qəhrəmanlıqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qəhrəman adam deyir ki, güləşəndə yıxıb qalib gəlsin. Qəhrəman odur ki, qəzəbləndikdə qəzəbini boğub səbr edə bilsin. Və Battal rahimahullah deyir ki, bir saat səbr etmək əsl şücaətkarlıqdır. Bir saat səbr etmək əsl şücaətkarlıqdır. Və diqqət etsəniz görərsiniz ki, qalib gələn idmançıların əksəriyyəti səbir vasitəsi ilə ona gəlib çatır. Səbirsizlər çox vaxt məğlub olur. Sonra hər bir səbirdən sonra qələbə gəlir. Lakin əgər səbir edə bilmirsə, nəfsi ilə bacarmırsa, düşmənlə də bacarmayacaq. İbn Ömər radiyallahu anhdan hər dəfə gəlib cihad barədə soruşduqda deyərdi ki, əvvəlcə nəfsinlə cihad et. Görsən ki, nəfsinə qalib gələ bilirsən, bil ki, 100% düşmənə qalib gələcəksən. Çünki o düşmənlərinə qalib gələn sahabələr, nəfsinə qalib gələn sahabələr idi. Odur ki, düşmən silahla baskın etməmişdən əvvəl nəfslərə soxulur. Nəfslərə yol tapırsa, artıq silahı israf etməyə ehtiyac qalmır. Nəfsləri sındırdıqdan sonra, məhv etdikdən sonra artıq heç silahla harasa soxulmağa ehtiyac qalmır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh nisbətən, yəni nisbi şəkildə gələcəkdən xəbər verir, deyir ki, ilk inkar edəcəyiniz şey nəfsinizlə olan cihad olacaq. Cihadda, yəni ilk inkar edəcəyiniz bir şey nəfsinizlə olan cihad olacaq. Onu inkar edəcəksiniz. Əvvəlcə öz nəfsinizə qarşı cihad etməyi unudacaqsınız. Nəfs zina istəyir, bunu boğum istəməsin. Nəfs oğurluq etmək istəyir, bunu boğum istəməsin. Haqsız yeri adam öldürmək istəyir, qoymayın, gedib öldürsün. Və s. bunun qarşısını alasın. Sonra bir hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük gəlir. Hər vaxt elə insanlar olub ki, onların ərazisində quraqlıq olub. Və hətta ümidlərini kəsiblər ki, siyahı şalmayacaq. Bu sıxıntıdan sonra Allah onlara yüngüllük. Yəni, yağış verib, ruzi bərəkət verib, başqa işlərində onları işlərini avand edib. Və ayələrin birində Allah subhanət hələ deyir ki, Huvəlləzi yünəzzəlir qeysə min bədimə qanatu min bədimə qanatu və yənşur rəhmətəhu. Allah subhanət hələ onlara ümidlərini kəsdikdən sonra yağış indirdi və öz rəhmətini hər tərəfə yaydı. Onlar ümidlərini kəsmişdilər ki, yağış yağacaq, lakin Allah onları o yağışa indirdi. Necə ki, sahabələrdən biri gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, hər yer quruyur, tarlalarımız, əkin sahələrimiz yanıb, kül olur. Allah dua elə ki, yağış indirsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əllərini qaldırır, hələ duasını qurtarmamış, əllərini aşağı salmamış, artıq saqqalından yağış damcıları tökülür. Və həmin o peyğəmbərdir ki, sıxıntı o dərəcəyə gəlib çatır ki, deyir ki, hətta istəyəsə minər rusul və zannə ənəhum qad kudibu cəə nəsrunə. Onlar artıq ümidlərini kəsmişdilər ki, heç kəs onlara inanmayacaq. heç kəs onların dəvətini qəbul etməyəcək. Lakin bizim köməyimiz onlara gəldi. Artıq insanlar onların dəvətini qəbul etməyə başladı. Və başqa bir ayədə də Peyğəmbər və möminlər deyir, mətə nəsrullah, Allah subhanət hələdə cavabında deyir, ələ inə nəsrullah qarib. Soruşurlar ki, bu Allahın köməyi bəs nə vaxt gələcək? O qədər, o dərəcəyə gəlib satır o sıxıntı. Allah subhanət hələdə onlara vəd edir ki, bu yaxınlarda gələcək və gəlir də. Ardıcıl olaraq neçə-neçə döyüşləri uda-uda axır gəlib Məkkəni də fəth edir, sonra da böyük imperiyaları darmadağın edirlər. Sonra deyir, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gələr. Və bu da ayə ilə öz təsdiqini tağıb, bir ayədə Allah subhanət hələ deyir, fəinnə mali usri yusra, dalbadalı iki dəfə eyni cümləni təkrar edir ki, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gəlir. Başqa bir ayədə deyir ki, səyər gəlillahu ba'da usri yusra. Allah taala çətinlikdən sonra asanlıq gətirər. Və günlərin bir günü Səid ibn Səlim rahimahullah sələflərdən deyir ki, mənə bir rəvayət danışdılar, İsrailiyyət. İsrailiyyət deyilədir ki, bu rəvayətləri danışmaq olar. İbrət almaq üçün bu rəvayətləri danışmaq olar. Və deyir ki, Musa aleyhissalam ehtiyacı var idi. Allaha dua edirdi, Allahdan istəyirdi o ehtiyacını. Və Allah subhanət hələ onun ehtiyacını ödəmirdi. Yəni, ona istədiyini vermirdi. Və günlərin bir günü Musa aleyhissalam dedi ki, məşə Allah. Allah nə istəyirsə, onu verir. Yəni, vermir. Yəni, Allahın bu məsləhəti belədir. Bu sözü deyən kimi, Allah onun istədiyini verdi. Və qarşısında onu gördü. Musa aleyhissalam təəccübləndi. Və bu təəccübləndiyinə görə Allah subhanət hələ ona vəhi. Yəni, onunla danışdı, ona dedi ki, sənin o dediyin kəlməyə görə sənin istədiyini verdim. O qədər çəkinlikdən sonra sən artıq bir kəlmə ilə istədiyinə nail oldun. O cür çətinliklərə dözüb demədi ki, mən nə qədər dua edirəm, Allah qəbul etmir, Allah mənə işinmir və s. Belə sözlər yaramaz. Dedi ki, Allah taala məsləhət bilir, vermir. Və salam. Bu sözdə görə Allah taala onun istədiyini dərhal verdi. Sonunda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, qələmlər qaldırılmış, səhifələr qurulmuşdur, qurumuşdur. Bu onu göstərir ki, lövh-i məhfuzu, qədəri yazan qələmdir. Ona qədəri yazmağı əmr edən isə Allah subhanahu taala. Və hədisdə də belə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İlk yaradılan məxluq, Allahın ilk yaratdığı məxluq qələmdir. Allah onu yaratdı, sonra ona əmr etdi ki, qədəri əvvəldən axıra qədər yaz. Və həmin vaxt qələm bütün olacaq şeyləri ta qiyamətə qədər, bütün olacaq şeyləri yazdı. Və orada nə yazılıb, bir Allah onu bilir. Bir Allah bilir ki, orada nə yazılıb. Və Allah subhanət alədən istəyəm odur ki, bizi indiki vaxtda sabit etdiyi kimi ölənə qədər sabit etsin. Amin. Müsəlman kimi ölüb, müsəlmanlarla bir yerdə həşr olunub, müsəlmanlarla bir yerdə Firdovs cənnətinə düşək. Subhanəkə Allahümə və bihəmdik. Əşhədən lə ilə əstəğfiruka və tubu iləyik.